Jesus, tak fordi, at du er her lige nu. Tak fordi, du elsker os, og du holder af os. Jeg beder dig om, at du må komme nu. Giv os ører, der kan høre, hvad Rasmus han har at sige. Jeg beder dig om, at du må give Rasmus ro og fred til at fortælle alt det, han har forberedt. Vær med både ham og os, der skal lytte på ham. Tak fordi, at du er miraklernes Gud. Amen.
Altså, event. Det her, det har jeg glædet mig til. Og hvor er det fedt, at vi er i gang nu. Og held og lykke med de der værter der. Det er da lidt op ad bakke med dem. Men det tager vi nok, som det kommer. Aftens tema, det er den omvendte krone. Og det har jeg glædet mig til at snakke med jer om, fordi jeg tror, at det, jeg skal sige, det er vigtigt. Det synes jeg selv, det er. Og så har jeg glædet mig til at komme her, fordi jeg tror, at Gud han kommer til at, til at gøre store ting på event. Det er sådan, når man samler en ordentlig portion mennesker i Guds navn, og når man også beder for den forsamling, hvilket jeg ved, der er blevet gjort meget for den her, så gør Gud bare nogle store ting. Og jeg har lyst til at invitere dig til, og uanset om du synes, det med Gud det er svært, eller om du synes, det er mega nemt lige nu, eller det kan være, at du synes, det føles fuldstændig ligegyldigt. Det kan være, at du er ved at finde ud af, at det der med Gud, det, er det noget for mig? Måske du allerede der, hvor du tænker, det er faktisk ikke noget for mig. Uanset hvordan du har det, så har jeg lyst til at invitere dig til at prøve at se, om Gud han ikke har noget at sige til dig her på event. Det kan være, at han kommer til at tale gennem lovsangen. Det kan være, at han kommer til at tale gennem mine menneskelige ord. Det tror jeg på, at han kan. At Gud han kan tale gennem sådan noget her. Det har jeg bedt for, at han vil gøre. Det kan også være, at Gud han kommer til at tale til dig gennem en samtale med en god ven eller en fremmed. Ja, Gud han kan tale på mange måder. Gud han er Gud, så jeg vil ikke stå her og begrænse ham. Og så har jeg lyst til at sige, hvis du oplever, at Gud han taler til dig, jamen så tal igen. Fordi Gud han ønsker en relation med dig. Hvis du oplever, at du bliver skuffet, hvis du måske oplever, at Gud han ikke taler til dig, så vil jeg opfordre dig til at komme til Gud og tale til ham om det. Fordi Gud han ønsker en ærlig relation med dig, hvor du kommer, ligesom du er. Så jeg vil opfordre jer her på event, men også bare helt generelt, opfordre jer til at komme til Gud med alt, hvad I er, ligesom I er. Men hvordan kan vi komme til Gud, som vi er? Hvordan kan mennesker, som er uperfekte, komme til en perfekt Gud? Det er noget af det, vi skal være sammen om her til aften. Og som sagt, så er temaet den omvendte krone, og hvad i verden skal det lige betyde? Altså det er sådan, i kristendommen, der er der nogle sandheder, som er omvendte af hvad verdslig logik vil forvente. Og det er sådan med de her sandheder, der er sådan lidt omvendte, at det ikke bare er cool info. Det er sandheder, der er med til at gøre kristendommen unik. Så det skal vi være sammen om her på event, her til aften. Den omvendte krone. Ja. Jeg har også lige lyst til lige at bede selv. Kære far, beder om, at du må tale nu igennem mig. At du må åbne vores hjerter for dit ord. Tale det, du har at sige. Det beder om i Jesu navn. Amen. Så hvordan kan jeg komme til Gud, som jeg er? Jeg siger, at svaret på det spørgsmål, det har noget at gøre med den omvendte krone. Og hvordan det hænger sammen, det skal jeg nok komme ind på. Men det er sådan, når jeg stiller spørgsmålet, hvordan kan jeg komme til Gud, som jeg er, så gør jeg to antagelser. Og de skulle gerne komme op her. Den første, at det overhovedet er muligt at komme til Gud, at vi kan komme til Gud. Det er en antagelse, jeg gør. Og den anden antagelse, at det ikke er en selvfølge. Jamen, ellers ville spørgsmålet jo være ligegyldigt, hvis det var en selvfølge. Ja. Men den første, at det overhovedet er muligt at komme til Gud. Hvad mener jeg, når jeg siger kom til Gud? Så mener jeg at bede til Gud, og have relation med ham, og komme til ham på den måde, at man er sammen med ham i en åndelig forstand. Og når jeg læser i Bibelen, så ser jeg en Gud, der ønsker relationen. Jesus han siger et sted, kom til mig, alle I som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Jesus han ønsker, at vi kommer til ham, og så vil han give os noget. Og et andet sted står der, Jesus sagde til dem, jeg er livets brød, den der kommer til mig skal ikke sulte, og den der tror på mig skal aldrig tørste. Jesus han ønsker, at vi skal komme til ham. Hvis han ikke ønskede det, tror jeg, at han ville sige sådan nogle ting her. Nej, han ønsker virkelig, at vi skal komme til ham. Og læg lige mærke til relationen mellem at komme til Gud, komme til Jesus, og så at tro på ham. Det hænger sammen. Så den Gud, vi møder i Bibelen, han ønsker, at vi kommer til ham. Så det er muligt. Den anden antagelse, at det ikke er en selvfølge, at vi kan komme til Gud, som vi er, det tror jeg er noget, vi godt kan sådan tage som en selvfølge i vores samfund. Fordi vi lever i et kristent land, der har været kristen i rigtig mange år. Og så tror jeg, at man kan begynde at tage nogle ting for givet. For eksempel, at vi kan komme til Gud. At Gud han elsker os. Men jeg kan godt sige jer, det var ikke en selvfølge på Jesu tid. Israel var besat af romerriget. Og det var sådan, at de her romere, de gik i hvert fald ikke rundt og havde et billede af, at Gud han elskede. Og ja, jøder havde heller ikke en idé om, at man bare kunne komme til Gud, som man er. Og det har jeg et bibelvers med op. Det er Gud, der siger, tomhændet må ingen se mit ansigt. Det er noget, Gud han siger til israelitterne i Gamle Testamente. Det er den del af Bibelen, der er skrevet før Jesus. Det er noget, Gud han siger, fordi at man skal komme med et offer for at kunne komme foran Guds ansigt. Så hverken i en gammel romersk eller i en jødisk kontekst, kan man komme til Gud bare lige sådan, som man er. Og det er der en god forklaring på. Fordi Gud han skaber verden. Og hvorfor i verden gør han det? Det kan vi ikke vide med nogen sikkerhed. Men Michael Reeves, en engelsk teolog, han skriver i sin bog, Den smukke Gud, som virkelig kan anbefales. Han skriver, at han forestiller sig, at Gud, som jo er treenig, og som er et kærligt fællesskab af Jesus, Faderen og Helligånden. Han skriver, at den her kærlige relation, den bare vokser, og altså bare sprudler ud og bliver til et skaberværk. At Gud han skaber, fordi han bare ikke kan lade være, fordi han elsker. Og kronen på det her skaberværk er mennesket, som han ønsker en relation til. Og det er sådan, at den her relation, som Gud han ønsker at have med os, den bryder mennesket lige fra starten af. Fordi vi ikke stoler på Gud. Fordi vi selv vil være Gud. Vi vil selv bestemme, og vi elsker ham ikke af hele vores hjerte, sjæl og styrke. Altså, de første mennesker, der kommer, Adam og Eva, de får at vide, I må spise alle havens træer, men der er et træ, I ikke skal spise af, kundskabens træ. Og hvis Adam og Eva, de havde haft tillid til Gud, hvis de havde stolet på ham, hvis de havde elsket ham, tror I så, de havde spist af det der træ? Nej, det havde de ikke. Men det gjorde de. De spiste af træet, fordi de stolede mere på dem selv, på Satans løgn, og på det, der virker lækkert lige nu. Og det gjorde, at der kom en afstand mellem Gud og mennesket. En afstand, som stadig er der den dag i dag. Synden kom ind i verden. Synd, det er sådan et kristent ord. Og hvad betyder det egentlig? Jeg kan sige, synd, det er, at vi selv ønsker at være Gud. At vi ikke vil lade ham bestemme. Synd er, at vi er egoistiske. At vi tænker mere på os selv, end på Gud og på andre. Det hænger jo sammen. Synd er, at vi tilbyder skabningen frem for skaberen. At de gaver, som Gud han har givet os, sådan noget som, det kunne være penge, sex, altså status, mange gode ting, som Gud han har givet, det tilbyder vi, og det får en højere plads end Gud, Det er også synd. Så er det synd, at vi ikke adlyder Guds gode bud. Og det her med Guds gode bud, det vil jeg gerne lige snakke lidt om. For er de overhovedet gode Guds bud? Hvad tænker du om Guds bud? Er de gode? Den længste salme i Bibelen, også det længste kapitel, det er salme 119, og der er 176 kapitler. Og det er en lang lovprisning af Guds bud, af Guds lov. Og vi kan lige få verset op her. Den lov, du har givet, er bedre for mig end 1000 stykker guld og sølv. Den lov, du har givet, er bedre end mig for 1000 stykker guld og sølv. Har I det sådan? Er Guds lov bare det fedeste? 5 vers senere står der, lad din barmhjertighed nå mig, så jeg må leve, for din lov er min opmuntring. Blev du også opmuntret af Guds lov? Bibelen og den her salmist siger altså, at Guds lov er fantastisk. Den er mere værd end 1000 stykker guld og sølv. Men det er ikke altid sådan, jeg oplever den. Det må jeg bare være ærlig at sige. Jeg kan godt opleve loven som en negativ begrænsning. Det ved jeg ikke, om I også har det sådan. Og det er rigtigt nok, at Guds lov er en begrænsning. Altså, den sætter nogle begrænsninger for, hvad vi skal gøre. Men det er den bedste begrænsning, der overhovedet findes. Og jeg tænker, vi kan alle sammen blive enige om, at det der med, at vi ikke skal være voldige, at vi ikke skal slå ihjel, at vi ikke skal lyve og stjæle, det er vi alle sammen enige om, at det giver god mening, og det er en rimelig positiv begrænsning. Også alt det der med, at vi skal være altså næstekærlige og have et smukt sind, ligesom Jesus havde. Det tror jeg heller ikke, der er så mange her, der er uenige i, som synes er svært. Altså, selvfølgelig er det svært at efterleve, men tror vi er enige om, at det er gode værdier, og det er en god lov, en god begrænsning. Men lige snart det kommer til at handle om ting, som samfundet ligesom taler op som gode ting, så kan jeg godt have det sådan, at så synes jeg, så er det sværere at se, at det her det skulle være et problem. Når det handler om sex før ægteskab, så altså, der er så mange i samfundet, som altså, for dem er det bare helt normalt. Så hvordan kan jeg stå her og sige, at der er noget galt med det, bare fordi Gud siger det? Eller sådan. Og også sådan noget som alkohol, at man ikke skal drikke sig fuld. Altså, det er jo så normalt i samfundet. Altså, det er svært at se Gud, hvorfor at vi ikke bare kan gøre de her ting. Og selvom der er mange rationelle argumenter for det, så må man også bare, altså jeg tænker bare, at vi må have en tillid til, at den Gud, som elsker os, den Gud, som har skabt os, som kender os bedre end nogen anden, at han også ved, hvad der er bedst for os. Hvis man har tillid til Gud, så tænker jeg, så gør man også, som han siger. Men vi gør ikke, som Gud han siger. Vi synder. Vi elsker ikke Gud og de mennesker rundt om os, som vi burde, og vi er egoistiske. Og det er et problem. Så vi er syndere. Og vores spørgsmål om, hvordan jeg kan komme til Gud, som jeg er, det ændrer sig altså fra, hvordan kan jeg komme til Gud, som jeg er, til, hvordan kan jeg komme til Gud, når jeg er en synder? Og det her spørgsmål, det havde man et svar på i Gamle Testamente. Og det er ofringer. Vi har allerede lige været lidt inde over det. Det der med, at ingen må komme for mit ansigt, når de er tomhændede. Og hvad verden skulle de der ofringer til for? Det skal vi lige zoome lidt ind på. Det var sådan, at Gud han havde lavet det sådan, at en ordning, sådan at man skulle ofre. Og hvad gjorde det lige godt? Eller sådan, tænker jeg, at for det første, så viste mennesket på den måde, at man var klar over, at man havde gjort noget forkert. Og så dernæst, så gav man ligesom afkald på noget i sin ejendom. Jeg tænker ikke sådan et kvægeoffer, for eksempel, at det var sindssygt billigt. Man gav faktisk afkald på noget. Og så igennem det her, der valgte Gud så at vise noget og tilgive. Men for os, i hvert fald for mig, der virker det meget primitivt. For hvad skulle det hjælpe at dræbe dyr, når jeg har gjort noget forkert? Og den tanke, den er Hebræerbrevets forfatteren helt enig med mig i. Der står sådan her: for blod af tyre og bukke kan umuligt tage synder bort. Det giver ingen mening. Altså, så hvad i alverden skulle de der ofre til for? Hvorfor i alverden skulle man slå så mange dyr ihjel? I Gamle Testamente, der valgte Gud, og, eller der, i Gamle Testamente, der har Gud sagt flere steder, at han ikke er interesseret i israeliternes ofre, hvis de ikke adlyder ham, hvis de ikke følger hans bud, hvis de ikke elsker ham og tager sig af de svage. Så bliver Gud ligeglad med de ofre, fordi det er hjertet Gud, han tænker på. Så vil verden skulle de til for de ofre? Jeg tror, at de skulle til for menneskernes egen skyld. At vi mennesker har brug for at se noget konkret ske med vores skyld og vores synd. Og så tror jeg, at det skulle pege på et senere offer. Et endegyldigt offer. For vi har stadig brug for, at der bliver gjort noget ved vores synd. Og det har vi, fordi Gud han er retfærdig. Og fordi Gud han er retfærdig, så skal vi en dag dømmes for vores synder. Og i teorien, så er jeg vildt glad for, at Gud han er retfærdig, fordi jeg har ikke lyst til at leve i en verden, hvor ondskab bare kan få lov til at være. Hvor russiske soldater kan få lov til at invadere og voldtage landsbyer, uden at de bliver straffet. Den verden har jeg ikke lyst til at være en del af. Så selvom jeg i teorien er glad for, at Gud han er retfærdig, så giver det mig et problem. Syndens problem. At jeg står med en straf over for Gud, fordi jeg har syndet, fordi jeg har ikke elsket Gud, som jeg burde. Og den her straf, den har ikke nogen gode gerninger, der kan lave om på. Har du nogensinde hørt om en morder, der blev frifundet, fordi han havde reddet et liv? Nej, retfærdighed fører en straf med sig. Uanset hvor meget godt du gør. Og det er et alvorligt problem, og det bliver endnu alvorligere, når man tænker på Guds fantastiske plan om, at han en dag vil fjerne ondskab. Det vil han gøre ved at han vil selv komme herned på jorden en dag. Det har han lovet. Og han vil fjerne al ondskab, og det skal blive helt fantastisk. Men grunden til, det er et problem for os, det er fordi, at den straf, vi står med, den gør, at vi ikke har fortjent en relation med Gud. Så i stedet for en evig fest sammen med Gud, så står vi til et evigt helvede. Og det er et meget alvorligt problem. Så hvordan kan jeg komme til Gud, når jeg er en synder? Svaret på det spørgsmål, det skal vi se i aftens tekst. Så I har lige været vidne til verdens længste indledning. Og bare rolig, talen er ikke meget, den er ikke proportionelt større, så vi kommer ikke til at sidde her så lang tid endnu. Men svaret på spørgsmålet er i den tekst, som jeg lige om lidt vil læse højt for jer. Og den her tekst, den er taget fra Esajas 53, og den handler om Jesus. Den er skrevet flere hundrede år inden Jesus han kom, profetisk. Det står sådan her: hvem troede på det, vi hørte? For hvem blev Herrens arm åbenbaret? Han skød op foran Herren som en spire, som et rodskud af den tørre jord. Hans skikkelse havde ingen skønhed. Vi så ham, men vi brød os ikke om synet. Foragtet og opgivet af mennesker. En lidelsernes mand, kendt med sygdom, en man skjuler ansigtet for, foragtet, vi regnede ham ikke for noget. Vi regnede ham ikke for noget. Men det var vores sygdomme, han tog. Det var vores lidelser, han bar. Og vi regnede ham for en, der var ramt, slået og plaget af Gud. Men han blev gennemboret for vores overtrædelser, knust for vores synder. Han blev straffet, for at vi kunne få fred. Ved hans sår blev vi helbredt. Vi flakkede alle om som får. Vi vendte os hver sin vej, men Herren lod al vores skyld ramme ham. Han blev gennemboret for vores overtrædelser, knust for vores synder. Han blev straffet, for at vi kunne få fred. Brødre og søstre, det er derfor, du kan komme til Gud, ligesom du er. Fordi Jesus, han var det endegyldige offer, der skulle til. Jesus, han valgte at tage al straffen på sig. Derfor kan vi komme til Gud, som vi er. Og bibelteksten fortsætter. Står, det var Herrens vilje at knuse ham med sygdom. Når hans liv er bragt som et skyldoffer, ser han afkom og får langt liv. Og Herrens vilje lykkes ved ham. Efter sin lidelse ser han lys. Han mættes ved sin indsigt. Min tjener bringer retfærdighed til de mange, og han bærer på deres synder. Derfor giver jeg ham del med de store, med de mægtige deler han bytte, fordi han hengav sit liv til døden og blev regnet blandt lovbrydere. Men han bar de mange synd og trådte i stedet for syndere. Jesus, han trådte i stedet for syndere. Jesus, han vil tage al din smerte, al din lidelse. Han har taget al din synd. Og så har han været villig til at lide, til at blive korsfæstet, til at dø. Og alt sammen, det kan man sammenfatte i, at han tager den omvendte krone på. Jesus, han er Gud. Jesus, han er universets hersker. Og hvis man skulle lave en krone, der svarede til hans ære eller herlighed, eller hvad vi skal sige, så skulle det være den største krone, jeg nogensinde har set, den mest mægtige krone. Men det gav han afkald på. Og gik i stedet for ind i lidelse, ind i tortur. Jeg er klar over, hvor forfærdelig korsfæstelse det var. Det er sådan, at korsfæstelse, det var en romersk skik. Og det var noget, man gjorde ved folk, man ikke mente kendte sin plads. Det var en måde at sige, du som ophøjer dig selv, nu skal vi ophøje dig. Og det gjorde man ved fuldstændig at dehumanisere det her menneske. Og det var en del af den her praksis, at man inden fik pisk, helt indtil at det er lidt voldsomt det her, men det var helt indtil, at man begyndte at bløde, og til at kødet hang i blodige laser. Og grunden til, at man døde af korsfæstelse, det er faktisk forskelligt. Nogle gange var det på grund af et blodtab, og andre gange, så er det simpelthen på grund af udmattelse. Fordi kroppen ikke kan holde til at hænge der. Altså, kroppen kan simpelthen gå i stykker af udmattelse. Man har hørt beretninger om folk, der hang på korset i flere dage. Så korsfæstelse ser ikke sådan her ud. Det ser nærmere sådan her ud. Jeg siger, det er fuldstændig vanvittigt, at Gud, at Jesus, hele verdens hersker, vælger at gå ind i al den her lidelse. Jesus, han hang bare på korset. Man kunne se hans ribben. Han var nøgen, udsat for den ultimative skam, og gik igennem lidelse. For ikke skal være løgn, så forlod hans venner ham også. Jesus, han gik igennem alt det her. Hvorfor i verden? Hvorfor i verden gjorde han det? Hvorfor kom Jesus? Det giver ingen mening. Hvorfor kom Jesus? Tidligere der har jeg tænkt, jeg havde det dårligt over, at Jesus han var nødt til at komme. Jeg tænkte sådan her, hvis nu jeg bare havde opført mig lidt bedre, så havde Jesus jo ikke været nødt til at komme. Så det er faktisk lidt min skyld, han hænger der. Det havde det skidt med. Men Jesus, han var ikke nødt til noget som helst. Hvis Jesus, han er universets hersker, så er han ikke nødt til noget. Jesus, han valgte det fuldstændig selv. Og det er heller ikke sådan, at det kommer bag på ham, at jeg ikke er perfekt, at du ikke er perfekt. Jesus, han kender dig fuldt ud. Han ved alt, hvad du har gjort, alt om, hvad du er. Han ved også, at du kommer til at jokke i spinaten igen og igen og igen. Og at jeg også kommer til det. Så hvorfor i alverden kommer Jesus til jorden, når han vidste, hvis han er Gud, så vidste han jo godt, hvad der ville ske, og når han overhovedet ikke havde behøvet det, og når han kender os fuldt ud. For alverden kom Jesus. Det er der kun én logisk grund til. Det er, fordi han elsker dig. Fordi han elsker dig. Ikke for det, du gør, men for den, du er. Han elsker dig for den, du er. Han ønsker en relation med dig, ønsker at være sammen med dig, både nu og i evigheden. Det er derfor, han kom. For at genoprette den relation, som vi selv har smadret. Jesus, han smadrer din og min synd fuldstændig ved at smadre sig selv. Og da han gør det, som skal blive verdenshistoriens største begivenhed, ødelæggelsen af synd og døden, det gør han det ved at smadre sig selv. Ved at lide, ved at blive udsat for tortur, ved at dø. Men historien slutter ikke der, gør den. Nej, fordi prøv lige at finde vers 10 frem igen. Det var Herrens vilje at knuse ham med sygdom. Det var Guds plan. Når hans liv er bragt som skyldoffer, ser han afkom og får et langt liv, og Herrens vilje lykkes ved ham. Jesus, han opstod igen. Halleluja, han opstod. Det sluttede ikke bare med, at han døde. Han opstod igen, og det betyder helt konkret, at vi ved, at vores synder og vores straf for det, det er fuldstændig betalt. Hvis han ikke var opstået igen, så tror jeg, at vi ville være ret meget i tvivl, om det faktisk hjalp noget. Men han opstod. Vi kan være sikre. Og vi kan også være sikre på, at døden er besejret. Og det er fantastisk. Altså, det er sindssygt, det her. Og vi skal slutte af med en pointe igen med Michael Reeves, som jeg snakkede om tidligere også. For jeg tror, det er vigtigt, når vi forstår det her, som altså det her, det er det, vi som teologer kalder evangeliet. De gode nyheder. Altså det er noget af essensen af kristendommen. Det er så fedt. Jeg tror, det er vigtigt, at vi forstår det her rigtigt. At det på en eller anden måde vender rigtigt i os. Så vi ikke misforstår det her. Han spørger, what is the benefit of being a Christian? Så hvad er fordelen ved at være en kristen? Hovedfordelen. Hvad er det? Og hvad er det egentlig? Jeg har lige fortalt om Jesus selv, hvad han gør. Hvad er det vigtigste ved evangeliet? Ved de gode nyheder? Han siger sådan her, the main benefit of being a Christian is Christ. Fordelen ved at være kristen er Kristus, det er Jesus. At vi kan have en relation til ham. Folkens, det er det, der er evangeliet. At vi kan være sammen med Jesus. At vi kan være sammen med Gud. At han ønsker en relation med dig. Det er hovedfordelen ved at være kristen. Følge Michael Reeves. Jeg er enig. Og så siger han, han fortsætter, og han siger, hvad sker der så, når vi glemmer det her, at hovedfordelen ved at være kristen, det er Jesus. Og han siger også, at det sker desværre alt for ofte. Hvad gør det så ved Jesus? Vores syn på ham? Jamen, han bliver ikke meget mere end en evighedsforsikring. Altså i stedet for at indgå i en tæt relation til en Gud, der elsker dig, så bruger man Jesus som et eller andet frikort fra helvede. Jesus, tusind tak, at du har købt mig til paradiset. Find selv ud. Nu har jeg, hvad jeg skal bruge. Det er det, der sker, når vi glemmer det. At fordelen ved at være kristen, det er Jesus. Han siger også, at hvis du har svært ved at finde glæde i det der med at være kristen, hvis det er svært for dig, så kan det være, at det er noget af det her, der er på spil. Måske har du ikke forstået, at en sand fordel ved at være kristen, det er at være sammen med Jesus. Og nyde ham, den relation og den enorme kærlighed, som han har til dig, som han har vist ved at gå igennem lidelse og død, fordi han bare elsker dig. Kristendommen, det er ikke en eller anden deal, hvor du giver dit liv, og så får du himlen. Nej. Jesus, han har gjort alt. Han har givet alt. Han har givet sig selv. Og Jesus, han tog den omvendte krone på, for at du kan komme til Gud, som du er. Fordi han elsker dig. Lad mig bede. Kære far, kære Jesus, tak fordi at du elsker os. Tak fordi du har givet alt for os. Beder dig om, at du må hjælpe os til at forstå. Tak Gud, at vi kan have en relation til dig. At vi bare kan komme, som vi er. Jeg beder dig om, at du bare må velsigne event og alle de dejlige mennesker, der sidder her. Det beder dig om i Jesu navn. Amen.